Agurtu behar dugu gaur ere Miren Basaras mikrobiologa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria. Miren, egunon.
Egunon.
Etenik gabeko gorakadan sartuta dago COVID-19-aren edapena, asteak igaro dira gorako joeran, momentuz ezarri da COVID ziurtagiria ere mugeiagotara, baina hortik aurrera beste olatu batzuetan ezagutu izan ditugun aurrei murriztailerik ez dago, ez aforoen kontrolik, ez ordutegiak murrizterik, pentsa daiteke transmisioa etengo dela era horretako neurririk gabe.
Ba ez, ez argi dago, jadanik erakunde desberdina, jadanik Europako kontrolen, gaixotasun kontrolerako agentziak esan du txertoak bakarrik ez duela transmisioa etengo. Eta naiz eta kasu honetan COVID ziurtagiri hori ezarri, COVID ziurtagiriak ezartzeak ez du transmisioa etengo. Eta esan bezala zentrorrek esan duena izan da beste neurri batzuk, neurri gehigarri batzuk jarri behar ditugula. Eta neurri gehigarri horiek izango dira prebentzio neurriak edo babes neurri horiek, ezta? Maskararena hor daukagu, ondo erabiltzearena eta ez aholkatzen du, esaten du benetan ondo erabili behar dela. Eta gero baita ere, esaten ditu beste neurri batzuk agian bultzatu egin behar direla, ezta? Esate baterako, transmisioeteteko telelanaren presentziori agian egin beharko litzatekela. Baita ere, esaten du masifikazioak, pilaketak eta bar saiestu egin behar direla. Esaten du ere argita garbi kontaktu positiboen kontaktu estuak baita ere Omicron aldaerakoak baldin badira positibo hoiek txertatu gabeak egongo balira kontutan hartu beharko lirateke konfinamenduak egiteko, ez da gaur egun badakigu txertatuak baldin bagaude konfinamendu hori ez dugula egiten, ez da guzti hori berpasatu edo nolabait esateko aldatu aldatzen joan behar garela. Une honetan aldaera berri bat daukagulako eta aldaera hori nagusitzen ari da eta datu guztiak esaten dute urtarrilean nagusituta egongo dala, hau da delta aldaera utziko duela atzetik eta badakigu Omicron aldaera honek duena dela askoz ere kutzakorragoa dela. Hitz egiten da bestea baino, delta baino, eta jadanik delta oso kutzakorra zan, delta baino 70 aldiz gehiago kutzakorra dela. Orduan guzti horrek ematen duen panorama, panorama oso kezkagarri bat.
Omikron aldaera ipatu duzunez, erresuma batuan gaur goizean jakinarazi dute 104 lagun eri etxeratu dituztela aldaera honekin gaixotuta, 12 gaixo ere hil direla aldaera berria zutenak, lehen ministro ordeak eman berri ditu datu horiek. Omikromen kutsagarritasuna argi dago, askoz ere bortitzagoa dela, larritasunari buruz orain arteko ikerketek zer diote eta txertoarekiko erresistentziari buruz?
Oraingoz goizegi da esateko ea benetan askoz ere larriagoa ote den ala ez. Azterketa ezberdinak egin dira, ikerketa ezberdinak egin dira, eta batzuk esaten dute gaizotasun arinago bat ematen duela deltarekin konparatzen baldin badugu, ezta? Datu horiek aipatzen dute, emaitza hori ematen dute azken finean ikusi egin dutelako, virus honek, Omicron aldaera honek bronkioetan egiten duela kaltea eta ezain beste birikietan esango genuke, ezta, hau da pizka bat gorago egiten duela arnaz bide horretan. Hala ere, esan behar da, argi dagoena da, zenbat eta pertsona gehiago kutsatuak egon, hainbat eta arrisku gehiago egongo da guzti hoietatik batzuk gaixotasun larri bat izateko eta eriotzak egoteko, ezta, eta hori da gertatzen ari dana Erresuma Batuan, ezta, eta baitare hemen gertatu dena, ikusten baldin badugu positibotasun maila altua baldin bada, ezta? Orduan, nik uste dut oraingoz goizegi da esateko edo guztiz baieztatzeko ea kaltegarriagoa den edo gaixotasun hori larriago ote den ala ez, ezta? Baina argi dagoena da aldaera berri bat izanik arrisku bat daukagu eta positibo asko izanik arrisku altu bat daukagu ospitaleratze arriskutsuak gehiago izateko. Eta gero, txertuari dagokionez, ba, bueno, bai ikusi egin da, eta datu ia guztiak esaten dute, aldaera berri honek egin duena izan da edozein txertoen eraginkortasuna gutxitu. Zein mailatan, bueno, hori dago aztertzen daudena, ezta? Eta benetan, ba, bueno, oraingoz datu kontrajarriak daude, ezta? Baina esate baterako bai aipatzen da, ba, Pfizerren edo Modernaren 80%-ko eraginkortasun hori zuten 80%-ko eraginkortasun hori jaisten dela 60%-ra edo gutxiago. Eta AstraZenecaren kasuan askoz ere gehiago jaisten dela. Hori agian izan daiteke baita ere arrazoi bat, agian Erresuma Batuan hainbeste kasu egotearen arrazoi bat, ezta? Baina oraingoz ez dakigu guzti hori. Badirudi eraginkortasuna jaisten dela nahiko, ezta? Eta orduan horregaitik babes neurriak indartu egin behar dira.
Eta hirugarren dosi batek omikron aldaeraren aurrean babes hori areagotu egingo luke. Horrek
bai.
Justifikatuko luke hirugarren dosia orokortzea, dagoeneko toki gehientsuenetan egiten ari den bezala, Ipar Euskal Herrian 18 urtez gainerako edonordu dagoeneko aukera, eta Ego Euskal Herrian 40 urtetik gorako entzatari dira ja pentsatzen hori.
Bai, hori da, horregaitik, ba, bueno, bai Europatik esan dute indartzeko hirugarren dosi hori, ez da? Hirugarren dosi horrek egingo lukena izango litzateke, edo izango luke, defentzak nolabait esateko berriro indartu, ezta? Eta aldaera berri honen kontra ba modu indartzuago batean eragin egin, ezta? Gainera, hirugarren dosi hori ematen ari da RNA mezulariaren txertuekin, hau da, bai Pfizer edo bai Modernarekin, zergaitik bai ikusi egin direlako eraginkorrenak direla momentu honetan ba, bueno, merkatuan ditugunen esparru horretan eraginkorrenak direna, eta ikusi egin dana da AstraZeneca hartu dituzten pertsona hoiek, hau da, bi dosiak AstraZenecarekin hartu dituzten pertsona hoiek, txerto honekin hartuta hirugarren dosia, Pfizer edo Moderna, hau da, RNA mezulari horrekin txertuak hartuta, nahikotzo indartzen dela eraginkortasun hori eta defentsa horiek, ezta? Eta horregaitik ba hirugarren dosiaren ba bueno, mezu hori eta indar hori egin behar dela. Eta nik hemen egingo nukeena izango litzateke esan hori eman behar dela alik eta arinen, eta indar asko egin behar du, eta kasu honetan Osakidetzak egin beharko luke nolabait esateko bultzada handia ba hirugarren dosi horiek jartzeko, ezta? Bereziki zaugarriak diren populazioetan 60 urtetik gorakoetan alik eta arinen, ezta? Eta oraingoz ditugun datuak ba bueno, ez dira hau da, badago gehiengo handi bat, ezta? 60 urtetik gorakoen erdia ez du hirugarren dosi hori hartuta, ezta? Eta hortik berakoak ere hasi txertatzen alik eta arinen.
Txertaketa 12 urte 7koen artean ere hasi da pasaden astean, intzidentzia metatua adintarte horretan 12tik berakoetan da altuena. Orain badatoz Gabon garaiko oporrak, espero daiteke oporraldi horrek lagunduko duela adintarte horietan transmisioa eteten.
Bueno, ba ez dakit nik, ume hoiek edo transmisio hori non gertatu da? Gertatu da benetan eskoletan? Ez dut uste. Esan da, eskolak, ikastetzeak, nik uste dut hor neurriak nahiko ondo betetzen direla. Musukoa erabaten dute, aireztapena badago, gelatan, beraz, nik uste dut leku hoiek nahiko seguruak direla, ez da? Baldintza oso, bueno, importanteak erabiltzen dituzte, babes neurri oso importanteak erabiltzen dituzte leku hoietan. Leku hoietatik irtetzen direnean ume hoiek eta elkartzen direnean beste leku batzuetan, agian kutsadurak hor gertatzen dira, ezta? Orduan, hori orain Gabonetan mantenduko baldin bada, ezta? Ba orduan, ez du zertan izan behar transmisio hori eten egingo denik, ezta? Beraz, nik uste dut hemen mezua izan beharko litzatekela, bueno, ba, ez bakarrik ikastetzetan, ez bakarrik eskoletan mantendu behar direla babes neurriak, baizik eta hortik kanpo ere mantendu behar direla.
Beraz, datozen egun hauei begira, eta etxe askotan topaketak egingo direla kontuan hartuta, zuhurtzia, distantzia, aireztapena, hori gogoratu beharrekoak behin eta berriz, ezta?
Argi dago, argi dago. Nik uste dut saiatu behar garela, bueno, ba ahalik eta pertsona gutxien elkartzen, logikoa den bezala neurriak betetzen, babes neurriak betetzen, aireztapena funtsezkoa da, higienea funtsezkoa da, eta gero pertsona zaugarriak baldin badaude familietan, kontuz. Nik uste dut hor mezua hori izan behar dela, kontuz. Adi jokatu behar dugula guztiok eta bueno, ba badakigula virus hau ba bueno, aldatu egin dela, aldaera berri baten aurrean gaudela, askoz ere kutsakorragoa dela eta naiz eta sintomarik ez izan pertsona batek, posible da kutsatu egotea eta beraz transmititzea beste pertsona batzuei.
Miren Bazaraz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.